ry avana malandro ny tompo ho ampiso aminao sy mankalaza sy manatrika ary miombavaka eto amin'ity fitandremana ity eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Izao no tenin'Andriamanitra voahomana ho antsika ry havana mba handraisantsika hafatra, ananantsika fiainana ary ananantsika be dia be. Ao anatin'ny fandaharana herinandro masina dia Jaona toko faharoapolo ny andininy fahasivy ambin'ny folo no lohahevitra izay hitondrana ny hafatra. Ny tompo nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ao anatin'io Jaona toko faharoapolo io ry ava dia indroa ny tompo ny milaza azy eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo ary eo amin'ny andininy faharaika amin'ny roapolo. Ary izany teny hoe fiadanana ny tononon'ny tompo izany no andraisantsika hafatra hoe inona ny tena tia ny tompo ambara sy lazaina ary ampitaina amin'ny vahoakany amin'izao paska dimy ambin'ny folo sy roa arivo izao. Ato amin'ny filazantsara izay nysoratany Jaona ry havana dia inefatra io fiadanana io no ny tononon'i Jesosy Kristy ary hita voasoratra ao anatin'izao filazantsara izao. Indray dia ao amin'ny toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahafito amby roapolo, indray ao amin'ny toko faenina ambin'ny folo ary ny andininy fahatelo amby telopolo, ary ny roa farany kosa dia ao amin'nyity toko faharoapolo ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny faharaika amby roapolo ity. Diavina malala amin'ny tompo, inona tokoa moa ny hevitra ity teny hoe fiadanana ity zay ambarany baiboly sy tiny soratra masina ampitaina amintsika? Radiniana amin'ny fomba izay nandraisan'ny Jiosy azy fahiny ry havana izany fiadanana izany dia entina maneho zavatra lehibe izay nandrandraina izy ireo teo amin'Andriamanitra atrany amboalohany ny orena ny mahafirenena ny firenena ary mandraka kehitriny izay andrandrany mahafirenena Jiosy azy mbola manana Jehovahandriamanitra hivavahana. Inona moa izany? Ny fifanarahany zavatra anankiray izay mifanentana amin'ny fiainana izay ilaina izy ireo ka mampitsoaka mandositra ny fahoriana mba hanjakan'ny fiainana amin'ny andavanandrony. Izay izany a no eritreritra izy ireo a mikasika ity atao hoe fiadanana ity, ary ny teny hoe shalom izay a no handikana azy amin'ny teny hebreo. Ary io teny hoe shalom io dia hifampiarabany tokoa mba hanehoana ny fifampiraritsoa eo amin'ny samy Jiosy manana an'izany finoana izany. Ary fantatritsika moa fa Jaona ihany koa dia Jiosy ara-piaviana raisy reny izany, ary izany fotokevitry ny Jiosy izany koa no nitazominy hoe raha miandrandra fiadanana ny firenena na ny olona iray dia fiainana mirindra tsy misy fahoriana eo anatrehan'Andriamanitra ary eo ambany fiain'Andriamanitra no hita amin'izany. Izany ry havana ilay fiainana nandrandraina, ary io ihany koa no ampanantenaina aty amin'ny testamenta vaovao, ary nitazomin'ny Jaona izany ary hita tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy teo amin'ny fotoana samihafa izay nambara tamintsika hoe inefatra ny tompo no naneho an'izany. Ary izany fotoana nanambaran'ny tompo ny fiadanana izany tsy teo anatrehan'ny vahoaka betsaka intsony fa tao amin'ny mpianatra sy izay nanodidina azy akaiky sisa no nanambaran'ny tompo izany fiadanana izany, entina milaza zavatra vitsivitsy ry havana. Dia reto hambara amintsika reto. Ny voalohany a dia filaminana, voninahitra, famonjena ary fiainana. Izay ny tia ny tompo atolotra ho an'ny reto mpianatra reto, satria manomboka amin'io toko faefatra ambin'ny folo izay hitantsika azy voalohany io a dia efa manambara ny fisarahan'i Jesosy Kristy amin'ny mpianatra izy, ary mampanantena ny mpianatra fa na misaraka ara-batana ny mpianatra aza ny tompo dia mbola manatrika ny mpianatra mandrakariva ary eo amin'ny mpianatra lalandava. Eto ry havana amin'izao tok sy andininy zao na tok faroapolo ny andiny fa sivy ambin'ny folo sy ny faraika amin'ny roapolo sy akatsika afatra ny amin'ity atao hoe fiadanany ity dia jesosy kristy efa nitsangana tamin'ny maty, jesosy kristy nandresy ny fahafatesana, jesosy kristy miseho amin'ny mpianatra izay midy aman-trano no nitahotra ny jiosy no ny fiheverana fa diso fanantenana satria ilay nanandraindraina indro ankehitriny maty nalevina ary tsy fantatra tsony ny toy ny fiainana. Kanjo ao anatin'ny fotoana tsy ampoziny no indro ny tompo miseho ka manonona izany teny hoe fiadanana ho anareo izany. Inona riavana no antony izany? Ity andiny soratra masiny ity riavana dia azo omena loha hevitra hoe antoka omenin'ny tompo ho an'ny mino azy. Raha ny teniny tompo izany eto rehefa nitsangana tamin'ny maty hoe fiadanana ho anareo dia manome antoka ny mpianatra izay mino azy izy. Satria nahoana ary inona no antony? Reto no antony: porofony jesosy kristy riavana fa nitsangana tamin'ny maty tokoa izy. Ary ny faharoa, omeny jesosy kristy ny mpianatra ny fanahy masina amin'izany ora sy fotoana izany. Andeha riavana ho fantarintsika izany fiadanana porofo fa nitsangana tamin'ny maty izany ny tompo. Zavatra roa riavana no atolotra ho antsika entina ilazana fa raha manambara ny fiadanan' jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty dia reto no antony. Ny voalohany a dia miarahaba ny mpianatra izy. Fiarabana nataon'ny tompon'ny mpianatra ny hoe fiadanana ho anareo. Ireo mpianatra izay efa natsiaro fa hoe tena very hatreo ny momba antsika, na hiverina hiasa sy hamonjy ny asa mandrara fanao andavanandro aza, inona intsony no vita sy ho azo any? Efa telo taona angarangidina ny loza amin'izany, ka inona intsony ny amin'izany? Eo indrindra jesosy ny miarahaba azy. Miarahaba azy jesosy satria fantatry ny tompo fa rehefa mahalala izy, mahatsapy izy ary hita ny ray ny tompo dia hiverina eo aminy ilay fahatokiana izay nananany fony izy niaraka tamin'i jesosy nitory sy nanambarany fibebahana ary ny fanjakan'andriamanitra teo aloha. Ny faharoa, rehefa avy niarahaba jesosy dia misisika ao anatiny izany fiarahabana izany koa ny toky homen'ny tompo ny mpianatra. Ary hitantsika eo ambaniny izany teny novakiantsika izany fa jesosy kristy mampiseho ny mpianatra ny hoe teny iza mariny ity fa tsy matoto akory, avitsapao, io ny tanako le nombona tamin'ny azy fijaliana, io ny faritra izay nanombona azy, ity ny lanivoko izay nitsondronina tamin'ny lefina, izaho mihitsy ity. Izany no toky omenin'ny tompo ho porofa tena nitsangana tamin'ny maty izy. Resy ny tanteraka ny fahafatesana ary ny fandresen'i jesosy kristy ny fahafatesana. Izany riavana no antoka omenin'ny tompo ho fiainany mino manomboka hatreo, fiaina mpandreseny ary fandresena ny fahavalo farany de ny devoly izany. Ary izany riavana no mahatonga antsika taomina mihitsy ary ampitaina izao afatra izao. Amin'izao vanim-potoana ianantsika izao a dia ho maro ny zavatra iseho, mety hisy olona maro ahita fahitana samihafa any ambadimbadika any sy ny tsy fantatra any. Inona moa no mahatonga an'izany? Izao fiainana izao dia miezakazaka ny olona te hampahita zavatra ny olona amin'ny alalan'ny fivavahana samihafa. Aterak' ireny rehetrarehetra ireny a dia mirokatra ihany koa ny asan'ny ratsy riava. Manararoatra an'izany fiatanam-pon'ny olona sy fanetanana mba hahita fahitana izany. Izany nefa nadonga amin'ny Paoly apôstôly ny teny manao hoe tsika tsy mandeha amin'ny fahitana fa amin'ny finoana, ilay amin'ny finoana ihany, satria ny fahitana indraindray manodoka. Ary izany indrindra ny ilazana amintsika. Inona moa no nahatonga an'i jesosy manio izao porofo nitsangana tamin'ny maty izao izy ka nanehoany hoe io ny tanako? Dia satria rehefa mahita fahitana ny olona ka mety ny tompo no hitany dia io no famantarana fa tena Jesosy tokoa ilay hitany. Ny dia fantsika nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana sy ny dia andefina izay natao teo amin'ny lany voany. Ravana manano amin'ny tompo, ampitaina amintsika izany satria mety hiseho ny toejavatra tahaka izany amin'ny fotoana samihafa. Misy iraka anankiray, iraka raha zavaina amintsika misimisy dia ny hoe rehefa voatokana mpiandry ny olona iray zay fa niomantena nandritry ny teo mirotoana teo farafakeliny dia manatanteraka ny asa an'Andriamanitra izy. Rehefa hita fa mendrika ny fitondrantenany, mahavita tsara ny asa an'Andriamanitra izy, dia tendrena ho iraka natanteraka ny asa an'Andriamanitra ary irahana amin'ny toerana hitory filazantsara, hitaiza sy hampahery ho zoky ara-panahy an'ireo mpiandry izay zandry mbola manatanteraka ny asa an'Andriamanitra na vaovao amin'izany asa an'Andriamanitra izany. Iraka anankiray ry havana narary teo ambony farafara no nitalao sy nangataka tamin'Andriamanitra mba azo fahasitranana. Inona ny zavatra nitranga? Nipoitra tokoa ny fahitana, ary indro nahita hazavana lehibe izy. Ary ny fahazavana lehibe hitany dia ohatra ny lehilahy lava volo, misy volombava, miakanjo fotsy lava be fa tsy tamin'ny tongony. Ary teo anatrehan'izany dia sady faly izy no taitra satria hoe valimbavaka ity, ka mahavalimbavaka azy hitondra fanasitranana, amerina ny fahasalamany amin'ny lohany ary ampitombo ny herim-panahy. Amin'izany mahiraka azy zany ny neritreretany azy. Kanefa nonombita ao an-tsay izao andiny soratra masiny izao, Jesosy nanaporofo fa nitsangana tamin'ny maty, Jesosy velona ary velona mandrakizay, dia nangataka izy hoe raha Jesosy marina tokoa ianao, aseho ia le tananao izay nombona tamin'ny hazo fijaliana sy le lany voanao notsondronona tamin'ny lefony. Rehefa izay nangatany le iraka ry havana dia nanjavona teo le sary, nanjavona teo le olona miakanjo lamba fotsy tsisy tongotra, matotoa angamba satria ny matotoa tsisy tongotra. Fa eto ry havana Jesosy Kristy dia nofo amandra no nitsapain'ny mpianatra. Jesosy Kristy misy olatra izay nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana no hitan'ny mpianatra, miarahaba amin'ny mpianatra ary nanome tompony mpianatra. Torak'izany koa ry havana, ho ampy sy aminao izany, nambary izany tantara izany ry havana araka ny voalaza teo, fa mety sy zavatra hitranga ka homenantsika ihany izay tokony hamantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra mba tsy ho lavina ho rendrika ao anatin'ny fandriky satana isika. Satria ny anjelin'ny maizina koa ry havana dia afaka maka ny endriky ny anjelin'ny mazava, ary na dia misary ny Kristy aza dia azo nyraisina ary entiny maneho izany amin'ny olona zeliana sy mitady an'izany. Ary izany nitandremantsika fa Jesosy Kristy eto raha manam-pirofo fanitsangana tamin'ny maty dia naseno ho azo antoka tamin'ny mpianatra tamin'ny alalan'izany nambara tamintsika izany. Ny zavatra faharoa ry havana izay lazainy eto dia ny hoe fanomezana ny fanahy masina. Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty ka niseho tamin'ny mpianatra dia zavatra anankiroa no ambara, nanehoana izany fanomezany tompo ny fanahy masiny izany. Ny voalohany a dia nitsofotsofany rano ny mpianatra, nitsofony Kristy rano ny mpianatra. Mampatsiaro izany lay teny izay voarakitra amin'ny Genesisy toko faharoa ny andininy fahafito tapany faharoa tamin'nahariana ny olombelona. Fantatsika fa tany nahariana ny olombelona, ary rehefa vita an'Andriamanitra dia nofofony ny fofonaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy. Izay no nambara. Ary eto dia tahaka izany koa olombelona ireto mpianatra reto, saingy nateraky ny tahotra, nateraky ny akiviana sy ny maro fa dia levona ny finoana, dia io izy midy matrano io levona ny fanantenana dia io izy tsy mety mivoaka intsony io ary tady verina amin'ny rarafanao ny andavanandro hiala tamin'izay ny antsony Jesosy azy ary nanofana ny tompo azy nandritry ny telo taona. Izay le mpianatra Jesosy eto tahaka ny mahary azy vaovao indray dia mampiditra le fofolaina mahavelona mba havelona azy olom-baovao feno finoana feno fanantenana ary zany le tsodrano fanompanana azy indray amin'ny asa izay asen'ny tompo tanterahany satria iraka ho solon'ny kristy izy solon'ny kristy manomboka hatreo anambara izany fiadanan'andriamanitra fiainana atolotr'andriamanitra ho an'izay mino ka matoky ny afatry reto apôstôly reto ampitondrain'i Jesosy Kristy. Ny faharoa manarakaraka izany ndriavana arak'izay ambara tamintsika teo dia satria hotoriana ny filazantsara ambara ny famonjena ary ny fandraisan'ny fanahy masina no misany azo lazainy fa fitokanana azy na fanokanana azy ho amina fahefana hamela henoka ary eo ry havana no isariana ny saintsika satria zava-dehibe eo amin'ny fiainany fiangonana sy ny kristianina rehetra zany hoe fahefana mamela heloko zany. Nahoana ho sika raha mijery sika eo amin'ny Lioka toko fadimy ny andiny ny faharoapolo ka hatramin'ny faraiky amin'ny roapolo a dia hitatsika fa Jesosy Kristy raha nanasitrana dia taloha nanasitrana dio izy hoe raha vehivavy voevela ny elokao ary rehefa niteny an'izany Jesosy dia tezitra ny lohan'ny mpisorona ny fariseo sy ny mpanolo-dalàna iza koa ilay ity milaza famelan-keloka satria ny mpamela heloka eo amin'ny Jiosy dia andriamanitra irery any ka asan'andriamanitra tokana izany famelan-keloka izany. Noho izany raha niteny an'izany tompo dia tezitra ny Jiosy indrindra ny mpitondra fivavahana fitenena ny ratsy izany satria to milaza ny tena no andriamanitra ihany koa ary zany no tonga ny hoe ny emafy ny fanenjehanan'i Jesosy satria Jesosy Kristy namela heloka to milaza ny tena no andriamanitra manao ny asan'andriamanitra mandrombaka izay fahefananan'andriamanitra mamela heloka. Zany ry havana no zavatra nisy ary zany ny ainan'i Jiosy eto nefa dia Jesosy Kristy manome an'izany fahefana izany ho an'ny mpianatra ary ny fanahy masin'andriamanitra izay ao anatiny mpianatra lay fanahy andriamanitra no hafahany manatanteraka an'izany. Asa lehibe sady goavana ry havana fa asan'andriamanitra sy ataon'andriamanitra mihitsy ity tanterahan'ny olombelona dia izay iraky irahan'ny tompo ary hosorany mba hanatanteraka izany hanana fahefana amela heloka izany. Izany ry havana ny lazana amintsika masaripady amin'ilay miakatra eto ambonin'ny pilipitra eto ka hitarika fitaom-pivavahana ambara amintsika izany so everintsika fa moramora no tena hoe voavela ny elokao ary aza manota intsony eto asan'andriamanitra izany ry havana ary andriamanitra no nitenin' izany fa matoy isika omen'andriamanitra fahefana namparany izany dia noho ilay fanahy masina ao anatintsika no sika natokan'andriamanitra isolo an'i Jesosy solon'i Kristy manatanteraka izany asa izany amin'ny olombelona manodidina antsika ka mitady fiainana ary anolorany tompo an'izany fiainana izany. Ravana malalo amin'ny tompo raha tononona aminao ankehitriny ny fiadanan'i Kristy dia tsarovy ary fa manana ny lanjany lehibe eo amin'ny fiainana izany lanjany lehibe tokoa satria tafahangonao anatin'izany fiadanana tononin'izany ireo maro ny tanysaina tamintsika teo ireo ao ny fifampiarabana azao ny fotoana mamety anatanterahan'izany satria ny fiadanana izay ho tononinao antsika ry havana dia firaritsoa ho an'ny fiainanao miaraka amin'i Kristy zany, raisinao atao mifamatra amin'ny ainao sy mombanao manontolo. Tononona ny fiadana satria omeny tompotompoka ianao ho afatahotra ka atoky azy fa tena mpianany ianao ankehitriny, mitovy lenta amin'ireo mpianatra izay nandalo to ambany sokany tompo fahiny. Ianao mihitsy io nahazo fahefana mela elikio, ianao mihitsy io manana ny fanahy masina ao anatinao io, ianao mihitsy io mbola nanapory fony tompo fa velona izy ary nandresy ny fahafatesana dia ho anao koa izany fandresena izany. Zaho sy ianao ry havana no hanonana an'izany fiadanana izany satria tsodrano ho asy anao izany ho an'izay mbola tombonandro atolotry ny tompo antsika anatanterahana ny asan'Andriamanitra. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ao anatin'izao fanatanterahantsika ny fetim-bokatra izao, jereo ny ry havana eny arepahasoavana natolotry ny tompo antsika. Iza ny mahay mampitombo na dia iray minitra monja aza ny fotoana iainany ety ambonin'ny tany? Tsy misy ry havana, tsy misy. Na ny manam-pahaizana be, na ny be vola be, na ny mahantra fadiranovana, na ny olona malahelo, na ny olona falifaly, sy ny sisa sy ny sisa, tsisy mahay mampitombo an'izany. Fa nahoana izasy ianao nomen'Andriamanitra tombonandro? Maro amin'nyefa lasa lodimandry ny ry havana mba naniry mba hiaraka anatraka pasy hatahaka antsika izao e. Izany tsy naniry hoe mbiarahanao zany pasika fifaliana zany manandratra ny fandresen'ny tompo eo amin'ny fiainany? Fa izasy ianao no nitoloran'Andriamanitra zany tombonandro zany. Izasy ianao zay mpiara-mivavaka eto amin'ity fiangonana ity manatanteraka vokatra ao anatin'izany fotoana ny pasika izany no nomen'Andriamanitra tombonandro. Ary jereo ry havana, tsy tongatonga foanany izany hoe mankalaza ny pasika ianao sady manatanteraka vokatra. Ny vokatra aterinao dia efa anehoanao fisaorana an'Andriamanitra satria nomen'Andriamanitra fiainana ianao, nampandresen'Andriamanitra ny fahavalo rehetra ianao, nomen'Andriamanitra fifaliana ianao, arabain'i Jesosy ianao ka tononao fiadanana satria izany no tandri fisahaza ho anao. Inona ireny mba foko ho an'ilay tompo ity atsika? Amin'izany haretsarobidy arena sesehena tsy ary voatanisa izany atolo no asa ianao ankehitriny. Ry havako malala, amin'izay rehetra efa nanimbinanao teo amin'ny tompo, ampitao amin'izay ny fahasoavanao. Ary izay naoko hoeritreretsika mandrakariva eo amin'ny asan'Andriamanitra, inona tompo no mba mifanentana sy mifanandrify ary sahaza ny anehoko ny fisaorana anao, ny fankasitrahako anao, ny amin'izay nataonao teo amin'ny fiainako, iarabanao aho hoe fiadanana ho anao. Finaritra ilay nomen'Andriamanitra fiainana. Dia avako malana amin'ny tompo, tsy mbola tary isika ary mbola azotsika tao ny manatanteraka izany tsy amin'ny lafi ny zavatra hitamaso ihany fa izany koa indraindray no mahatonga antsika hoe dia tsy maintsy ho vola ve, dia tsy maintsy ho zavatra azo-tsapahitanana ve? Ny fiainanao manontolo mihitsy ry havana. Raha nanolotra fiainanao anao ny tompo, dia ny fiainanao atolotra azy. Le fiainanao feno fahalemena, le fiainanao tsy tanteraka, le fiainanao mpandika ny lalàn'Andriamanitra sy ny sitrapony, le fiainanao izay mahatsiaro fa ny tenanao ihany no tianao fa tsy mba tia ny hafa ianao. Fa raha iny fiainanao ilay ratsy iny no atolotra ao ny tompo ka omeny tompo fiainana ianao, dia fiaina mba ho voatokony ao anatinao. Ary izay no manambara le teny ambaran'ny Paoly Apôstôly hoe raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-ba ovao izy, lasa ny zahatra taloha ndrehefa tonga vaovao ireo ry havana. Isika Tena nahatrika an'iny fizahany toetra iny tamin'iny volana martsy. Betsaka ry havana ny olona niteny tamiko anao hoe, pastero, tena ny zaho toetra tsika mihitsy Andriamanitra tamin'ity volana martsy ity. Inona ho any antony? Jerero zavatra be dia be ny seho na tamin'ny fiainany ankonana ny firenena sy ny sisa sy ny sisa. Tena nanandriso ny loha hevitra tokoa zany. Nangidy ve tompoko? Nafaitra ve? Nangiry firy ve? Raha tsaroanao zany fa nandalo fizahany toetra tokoa anao dia mifaly satria namangy anao ny tompo. Namangy anao ny tompo. Fa amin'izao volana aprily izao, rehefa avy namangy anao ny tompo ka nahita izany fiainanao izany dia manolotra fiainam-baovao anao. Dia aoka izany fiainam-baovao izany ry aparobe famonjenao no fiainantsika miaraka amin'i Kristy mpandresy manolotra fiainana ho anao ary mbola miarabanao ankehitriny hoe fiadanana ho anareo. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.